зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Како промената на власта во Грција ќе се одрази врз преспанскиот договор? Кој е новиот грчки премиер Кирјакос Мицотакис? Обвинителството следи, но не отворило истрага за генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Премиерот Зоран Заев телефонски разговарал со новиот грчки премиер Кирјакос Мицотакис, при што му ја честитал победата на парламентарните избори. Двајцата премиери, како што соопшти владината прес-служба, заеднички изразиле надеж за продолжување на соработката меѓу двете земји во очекување на нивната прва средба како премиери. За последиците од победата на Мицотакис врз грчко-македонските односи и преспанскиот договор ќе слушате подолу во вестите. Поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков на денешното рочиште за случајот Таргет тврдина истакна дека одговорите на сведокот Сашо Трајковски вработен во УБК, кој вкрстено го испрашуваше, не се усогласуваат со неговите предходни искази. Судот реагираше на начинот на кој Мјалков го испрашува Трајковски, на што Мјалков нервозно реагираше дека судот не му дозволува да се брани. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска пак го праша сведокот Трајковски зошто што кога дознал дека и таа е прислушувана, не ја известил, на што тој одговори дека не знаел како да дојде до неа и да ѝ каже. Според обвинението, во периодот од 2008 до 2015 година, УБК незаконски прислушувала над 4300 телефонски броеви. Скопското јавно обвинителство денеска поднесе обвинение против поранешниот председател на кривичниот суд Владимир Панчевски за злоупотреба на АКМИС системот. Според обвинението, Панчевски од 2013 до 2016 година како председател на судот влијаел врз начинот на електронска распределба на предметите што пристигнувале во судот на одлучување. Наместо електронски, тој е обвинет дека дел од случаите ги распределувал лично кај конкретни судии.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државната антикорупцијска комисија е единствената институција која засега ги истражува наводите за злоупотреби на владиниот генерален секретар Драги Рашковски. Јавното обвинителство будно го следи случајот, но нема покренато пријава, велат од обвинителството за нашето радио. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Јавното обвинителство не постапува во моментов по одобрен глас во врска со обвинувањето во јавноста за владиниот генерален секретар Драги Рашковски, вела денеска за Радио Слободна Европа оттаму. Ти објаснуваат дека засега ги следат будно случувањата и настаните и доколку се утврди елементи на сторено кривично дело, обвинителството ќе постапи согласно законските надлежности. Во меѓувреме порталот Лидера објави и нова бомба во која според толкувањето на медиумот се слуша дека Рашковски бил свесен дека не смее да разговара со компанијата Леонардо околу јавната набавка за МНАФ, затоа што тендерот се уште не бил комплетен. Од антикорупцијска комисија најавија детална истрага за случајот со набавката на радарскиот систем за контролата на летање, каде што главниот фокус ќе биде улогата на владиниот функционер Рашковски и неговата улога во подпишувањето на договорот во вредност од 7 милиони евра со италијанската компанија Леонардо. Тие веќе ги побарале документите од МНАФ за набавката. Комисијата ќе ги истражува и причините зошто договорот со компанијата е подпишан во 2018 година, две години откако фирмата е избрана да го изгради новиот радарски систем. Од МНАФ се огласија со соопштение дека со објавата на делови од прислушувани разговори јавноста се доведува во заблуда и дека се нанесува штета на угледот, но и дека ќе соработуваат со сите истражни органи. Во меѓувреме од ВМРО-ДПМНЕ да неколку пати досега побараа оставка од Рашковски и реакција од јавното обвинителство. Аналитичарите сметаат дека нефункционирањето на системот им остава простор на политичарите да прават нешто во своја корист, надевајќи се дека нема да бидат казнати ако се огрешиле пред законот. Професорот по социологија Илија Ацески вели дека поднесувањето оставка на функционирите од морална причина во земјава е редкост. Причините за тоа е што политичарите сфатиле дека системот тоа им го дозволува.
Шансите за такво нешто ќе траат уште многу подолго време, се до момент додека не ги видиме тие, како велиме ние, они елементарни предпоставки во системот, дека ако направите нешто, вие ќе бидете санкционирани по секоја цена, без разлика на вашата, не знам каква, политичка, партиска или припадна позиција и така натаму.
Премиерот Зоран Заев пак неодамна изјави дека му треба време прво да ги слушне разговорите и да ги погледне аргументите, па потоа ќе одлучи дали требало да бара оставка од Рашковски или не. Рашковски претходно изјави дека нема да поднесе оставка од функцијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Преспанскиот договор е завршена работа, па затоа не се очекува новата грчка власт да го оспорува. Аналитичари сепак очекуваат новата власт да кочи спроведување на делови од договорот. Според Мицотакис, преспанскиот договор е штетен за грчките интереси, но како што вели, е правно обврзувачки. Марија Тумановска.
Преспанскиот договор е завршена приказна и во Грција и затоа аналитичарите не очекуваат да има промени во договорот. Сепак делодни велат дека победата на нова демократија на изборите може да донесе промена во однесувањето на Грција кон земјава. Лјупчо Петковски од Евротинк е убеден дека владата на новиот премиер Кириакос Мицотакис нема да го оспори договорот, но очекува секојдневни проблеми со имплементацијата, различни интерпретации на одредни прашања кои според него се намерно оставени како креативно нејасни.
На пример, видите од историја придавки, трговски марки кои може Македонија да користи. Тука има нели комисии и се. И многу е битно ние да нема од наша страна чинови што би било таму взимани како провокација. Значи, ако се случи, не знам, повторно да има нова влада кај нас и да мени име на аеродром, тоа ќе го торпедира договорот целост.
Вели Петковски. Поранишниот амбасадор Мухамед Халили пак вели дека иако нема аргументи, Мицотакис ке прави обструкции во спроведување на договорот од Преспа, само за да докаже дека бил во право кога велел дека истиот е штетен. За него нема да биде изненадување доколку новата грчка влада се обиде да ги блокира македонските евроинтеграции.
Не само Мицотакис. Сите земји членки на Европската Унија, кога би сакале, на 33 поглавја можат да не кочат во секоја секунда. Сметам дека Мицотакис се направи обиди, зависно од поглавјата кога ќе се отварат, да и каже на гласачите дека ево, тој бил во право кога се спротивставил на оваа работа.
Играчкиот новинар и историчар Тасос Костопулос во неодамнишното интервју за нашето радио изјави дека и да сака, новата грчка влада ќе има проблеми да го поништи договорот.
I think that the new democracy will have a problem to turn back.
Мислам дека неа демократија ќе има проблем да го врати назад договорот. Како што кажа Мицотакис, има континуитет и тоа мора да го прифатиме. Секако треба да почекаме, треба да бидеме подготвени за мали кризи на ниво на билатерални комисии и слично, но мислам дека за нив ќе биде тешко да одат против договорот.
Според Мицотакис, преспанскиот договор е штетен за грчките интереси, иако вели дека е правно обврзувачки. Во интервју за Белгискиот весник Лесоар, тој рече дека нема да се откаже од правото на вето за пристапување на соседната држава во Европската Унија. Предходно пак, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека според договорот, Грција не може да стави вето на почнување на пристапните преговори за членство на земјава во ЕУ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерот на грчката конзервативна партија Нова демократија Кириакос Мицотакис дојде на власт со убедлива победа на предвремените парламентарни избори. Победата, според експертите, се должи главно на климата на замор и огорченост од реформите на штедење и на неостварените политички ветувања на левичарската влада на Алексис Ципрас. Гоце Атанасов.
51-годишниот Кириакос Мицотакис го презеде кормилото на Нова демократија во почетокот на 2016 година. Тој ја фокусираше својата кампања врз ветувањата за олеснување на грчките болки преку намалување на даноците, деблокирање на приватизациите, зголемување на инвестициите и ефикасност на државата. Неговата партија, како што е познато, се спротистави на договорот за името на Македонија, но Мицотакис рече дека ќе го почитува преспанскиот договор, иако го задржа правото да го блокира процесот на македонското пристапување во Европската Унија, ако оцени дека не били исполнети националните интереси. Тој има дипломирано на Харвард и бил аналитичар на инвестициската Чејз банка. Мицотакис беше министер за реформа на администрацијата во конзервативната влада во 2013 година, кога доверителите бараа намалување на јавниот сервис. Тој вели дека Грција би можела да биде следната пријатна успешна приказна во еврозоната по неколку годишните економски превирања.
I set my ambitions very high. I think we are...
Ги поставив моите амбиции многу високо. Мислам дека сме подготвени за, знаете, голем чекор напред. И мислам дека Грција во текот на следните 4 години би можела да биде пријатна успешна приказна за еврозоната. Мицотакис, кој што вели, сака да вдакне нов живот во економијата и да го исфрли имиџот на земјата како проблематично дете на Европа. Неговиот главен приоритет како нов премиер е создавање повеќе работни места во земјата. Сакам земја што најпрвин ќе биде многу оптимистичка во врска со незината светла иднина. Тој сака да стави крај на меѓународните механизми за мониторинг, Грција да почне да зема кредити со истата стапка како и другите земји, како и да побара повеќе пари од Европската Унија за справување со приливот на бегалци од Турција. Мицотакис доаѓа од моќно политичко семејство, чии корени датираат од еден од најпознатите политичари во грчката историја, Елефтериос Венизелос. Тој е син на поранешниот премиер, починатиот Константис Мицотакис. Неговата сестра Дора е исто така политичарка и беше омажена за Павлос Бакојани, кој беше убиен од милитантната група 17 ноември во 1989 година. Кириакос Мицотакис е оженет и има 3 деца.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Грците пак ќе бидат во Була, коментираат нашите читатели на социјалните мрежи по победата на Кириакос Мицотакис во Грција. Тие пишуваат и за обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ на сметка на директорот на Агенцијата за разузнавање, како и за тврдењето на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски дека може да го апсат. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Прва вест од Балканов е победата на Нова демократија на Мицотакис на вонредните парламентарни избори во соседна Грција. Победата на десноцентристичката партија ја коментираат и посетителите на нашата Facebook страница. Маријан Јаневски предвидува, кај и да е за година-две, грците пак ќе видат во Була. И Мајло Тетова е во истото мислење. Без Ципрас пак одат на банкрот грците, а Дарко Пресилски, како да се сити, па веднаш прави повратна споредба. Сега нека му ја мисли зоко. Георги Стојановски реагира на ваквите постови, со ваквите коментари за жалење сме, затоа не бива. Изјавата на Мицотакис дека договорот од Преспа не може еднострано да се раскине, за Динко Киров е лага, но Дарко Стојчевски им се обраќа директно на членовите на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРОвци слушате или турски серии гледате? Нема раскинување на договорот кој што ви велат во партијата. Рамадан весели, подбивно ироничен. Не бре, овие ВМРОвци веќе го сменат со помош на азилантот. Најголемата опозицијска партија обвини дека директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслију го назначил Васко Шутаров за свој помошник, инаку проектен истражувач во невладината Нексус, регистрирана на домашна адреса на Муслију. Давидко Франко прашува, овој Васко Шутаров не ли беше кадар на ВМРО од ДПМНЕ? Рашко Марковиќ со подсмев констатира, овие од ДПМНЕ се заборавија дека не се на власт, така тие да назначуваат по нивна желба. С досадија веќе плачат како бебиња за се и се што. Алберто Албертини ја одговара на Венера Македонска, која забележува дека власта не го исполнила ветувањето дека ќе работи според правила и закони, а излегоа бетер од ДПМНЕ. Венера, а што можат овие да прават кога знаеме во каква состојба беше државата? Најмалку 10 години требаат државата да ги лечи раните од предходните. Тврдењето на Христијан Мицкоски дека го следеле специјалци на МВР и дека Зоран Заев ќе го апсел, за Дарко Стојчевски е финта за рейтинг и му порачува, ова не поминува, ни ке те апсат, ни му требаш искрено. Празни зборови на лидер на една криминална групација која се крие зад маската на политичка партија, коментирал Зулко Зекири. А Тони Русковски проширува, па со плата на асистент не се прават хидроцентрали.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.